В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні четвер, 17 лютого. З вами ведучий Олександр Лещенко. Доброго ранку. І у програмі йтиметься про таке. На Рівненщині представники партії «Свобода» та громадської організації «Тризуб» заявляють про тиск з боку правоохоронців.
Відділ по розкриттю злочинів проти особи до сих пір не може зрозуміти, яке відношення пам'ятник Сталіну має до злочинів проти особи.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Підприємець Дмитро Фірташ стане першим у списку тих, кого попросять віддати добрива фермерам безкоштовно.
Про це та інше у «Ранковій свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Дякую, Сашко. Доброго ранку. Екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк звернувся до австрійської влади з проханням надати політичний притулок екс-голові Держкомрезерву опозиціонеру Михайлу Поживанову, якщо той звернеться з відповідним проханням. З цього приводу Тарасюк уже надіслав листа до австрійського міністерства закордонних справ і внутрішніх справ.
Я навів конкретні факти, аргументи, які свідчать про обґрунтованість побоювань представників минулого уряду в політичних переслідуваннях і в вибірковості застосування закону українськими правоохоронними органами.
Кримінальну справу проти Михайла Поживанова порушила СБУ. Його звинувачують в розкраданні державних коштів на майже 35 мільйонів гривень. Адвокат Юрій Луценка оскаржить продовження арешту свого підзахисного в апеляційному суді. Вчора Печерський районний суд Києва продовжив Юрію Луценку, екс-міністру внутрішніх справ, арешт до 26 квітня. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч закликає ООН провести міжнародне розслідування причетності прем'єр-міністра Косова і його партнерів до торгівлі людськими органами в 99-2000 роках. У зверненні Єреміча до Ради безпеки ООН йдеться.
Це позиція Сербії. Вона полягає у створенні механізму спеціального розслідування, що буде під контролем Раді безпеки ООН. Такі умови застосовувалися в усіх попередніх випадках стосовно військових злочинів на Балканах, коли будь-яку сторону могли оголосити винне незалежно від політичного статусу. Тільки через діяльність Ради безпеки ООН ми можемо уникнути подвійних стандартів у провадженні міжнародного правосуддя.
Між тим, заступник американського посла в ООН Розмарі де Карло не бачить необхідності, щоб Рада безпеки ООН розглядала це питання. В доповіді спеціального представника Ради Європи з прав людини мовиться, серед іншого, що в кінці 90-х років під час збройного конфлікту в Косові між місцевими повстанцями і сербськими силами прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі керував злочинною групою, що займалась контрабандою наркотиків і міжнародною торгівлею людськими органами. За даними доповіді, група Тачі причетна до вбивств сербських в'язнів в албанських таборах і продажу органів цих людей на чорний ринок за кордон. У столиці Бахрейну Манамі щонайменше 2 людини загинули і близько 50 поранені під час сутичок демонстрантів з поліцією. Сили безпеки розганяють протестувальників, що залишилися на ніч на центральній площі міста. Поліція використовує сльозогінний газ і чути вибухи. В середу понад 1000 людей зібралися на поховання людини, вбитої під час зіткнень з поліцією. Учасники жалобної церемонії викрикували антиурядові гасла. Масові заворушення в Бахрейні почались в понеділок. Активісти після антиурядових виступів в Тунісі і Єгипті зібрали учасників-демонстрантів через соціальну мережу Facebook. Дата проведення загальних виборів в Таїланді буде оголошена до початку червня. Про це заявив помічник прем'єр-міністра країни. Термін перебування при владі нинішнього прем'єра закінчується в кінці цього року. І в першому матчі 1/8 фіналу найпрестижнішого європейського кубкового турніру з футболу українська команда «Шахтар Донецьк» перемогла в гостях італійський клуб «Рома» з рахунком 3-2. Матч у відповідь має відбутися 8 березня цього року в Донецьку. І ще в одному матчі цього ж турніру іспанська «Барселона» поступилася в Лондоні місцевій команді «Арсенал» з рахунком 1-2.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій, які очікуються цього дня. Сьогодні очікується чергова спроба розгляду у Верховній Раді закону про регулювання містобудівної діяльності. Раніше депутати вже ухвалили цей документ, але президент Янукович наклав на нього вето і повернув до парламенту зі своїми пропозиціями. Втім, в опозиції стверджують, що втручання глави держави не змінило суті небезпечних для суспільства, на думку опозиціонерів, норм цього законопроекту. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Баркара.
Причинами ветування закону про регулювання містобудівної діяльності стало те, що, на думку президента, цим документом звужуються права громадян щодо можливості прийняття участі у обговоренні при плануванні і забудові території, повідомила прес-служба глави держави. Рішенню президента передували кілька акцій протесту, проведених громадськими організаціями. В іншому разі закон вже набув би чинності у своєму первинному вигляді, сказав Радіо Свобода голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов.
Претензії в скасуванні практично всіх державних експертиз, які необхідні на проєктній стадії, це дозволило б абсолютно безконтрольно і часто всупереч інтересам громади реалізовувати забудову як ділянок в містах, так і розташовувати в містах або неподалік від населених пунктів екологічно небезпечні об'єкти, звалища, сховища.
Президент врахував зауваження громадськості і запропонував норми, що збережуть баланс між інтересами забудовників та місцевих громад, запевнив Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Мова йде про баланс повноважень центральних місцевих органів влади в питаннях відпрацювання генеральних планів розвитку, будівництва. Спроба вирішувати ці питання тільки в центральних структурах неприпустима, бо це формує ризики системних помилок і порушує суть регіональної політики делегування державою своїх прав на місцевий рівень.
Згідно з пропозиціями президента, певні види експертиз мають зберегтися. Водночас закон залишиться таким, що унеможливлює вплив місцевих громад на процес забудови, відзначила народний депутат від НУНС Ксенія Ляпіна.
Зауваження президента ті претензії повністю не вирішує. Головна претензія була в тому, що громади взагалі не зможуть вплинути на питання будування того чи іншого об'єкта. Раніше були реальні громадські слухання, тепер їх взагалі не буде.
Утім, представник опозиції сходяться із депутатами провладної більшості у тому, що закон про регулювання містобудівної діяльності разом із зауваженнями та пропозиціями президента, скоріш за все, буде ухвалений остаточно. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Представники партії «Свобода» та громадської організації «Тризуб» стверджують, що членів їхніх організацій на Рівненщині переслідують. Вони заявляють, що міліціонерів цікавлять адреси свободівців, номери телефонів та їхні зв'язки. Натомість міліція стверджує, що діє винятково в рамках закону, захищаючи безпеку громадян, обіцяє провести перевірку заяв представників партії «Свобода» та громадської організації «Тризуб». Аргументи сторін слухала наша кореспондентка на Рівненщині Валентина Ударченко.
У Черкасах начебто днями замінували будинок. Під підозру потрапили члени опозиційної «Свободи». Інформація про ймовірне замінування не підтвердилась, але правоохоронці Рівненщини розпочали активну роботу щодо попередження тероризму на теренах області. Окрім замінування в Черкасах, свободівців і тризубівців підозрюють і в організації вибуху пам'ятника Сталіну у Запоріжжі. Однак, коли керівника рівненської організації «Тризуб» Олександра Балдича запросили на розмову до міліції, з якого приводу – не повідомили.
Чітко має вказано бути в якій якості і по якій справі. Цитую дослівно, що старший повноважений Мізюк викликає вас по питаннях, що стосується вас. Відділ по розкриттю злочинів проти особи. До сих пір не можу зрозуміти, яке відношення пам'ятник Сталіну має до злочинів проти особи.
Тим часом голова Дубенської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Богдан Галета оприлюднив фотокопію листа за підписом начальника Дубенської міліції, який містить вимогу надати конфіденційну інформацію про членів організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», їхні адреси та зв'язки з тризубівцями Черкащини. Коли журналісти запитали про причини подібних запитів у начальника обласного управління міліції Олега Сала, той здивувався.
Буквально я знав за це не від наших працівників, а від Служби безпеки, що нібито мій начальник Дубенського райвідділу запросив таку інформацію. Проведемо службову перевірку, до кінця дня я вам можу надати відповідь.
Однак ні 5 днів тому, коли прозвучала ця обіцянка, ні сьогодні коментаря з приводу подібних дій обласний міліцейський начальник не надав. Обґрунтувати подібні дії міліціонерів Радіо Свобода попросило міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова.
Ми доволі багато маємо інформації.
Ми маємо багато інформації про різноманітні рухи, які мають на своїх сайтах, у своїй літературі, своїх висловлюваннях, заклики про необхідність якихось екстремістських заходів. Тому такі матеріали вимагаються для перевірки осіб на причетність до злочинів, які поки що не розкриті. Якщо мені такого листа ви передасте, я розберуся, яке підґрунтя того чи іншого запиту.
Валентина Дарченка для Радіо Свобода, Рівне.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Хто кредитуватиме майбутній урожай? Як можна пришвидшити реформи в Україні? Яка частка території України обмежена для полювання? Про це не тільки в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Газета «Голос України» інформує, що загальна площа мисливських угідь на сьогодні становить майже 80% території України, а заборона полювати встановлена лише на 1%. Якщо ще й там дозволять полювати, чи не схоже це буде на суцільне українське сафарі, запитує видання. За останній місяць середня сума боргу і зарплат в Україні збільшилася майже до 3,5 тисяч гривень. І хоча упродовж року заборгованість скоротилася загалом на 273 мільйони гривень, зменшити її на мільярд, як планував уряд, працедавцям не вдалося. Про причини розповідає газета «Факти». Кабмін видав розпорядження, згідно з яким паливно-мастильні матеріали і добрива поставлятимуться аграріям за пільговою ціною. Кредитувати майбутній урожай будуть також нафтовики та хіміки. Як стверджують економічні відомості, підприємець Дмитро Фірташ стане першим у списку тих, кого попросять віддати добрива фермерам безкоштовно. Інші прізвища наводяться в статті «Кризу маскують пільгами». Про причини гальмування реформ, ініційованих владою, розмірковує експерт газети «День». Він вважає, що будь-які реформи стали популярними в суспільстві, можновладці повинні почати з себе. Перш за все, потрібно скасувати спеціальне медичне забезпечення, адже цього немає в жодній розвиненій країні світу. Коли високопосадовці почнуть користуватися платною чи загальною медициною, тоді і реформи, зокрема в медичній галузі, просуватимуться швидше. Інформує урядовий кур'єр, за запасами води, доступними до використання, Україна належить до малозабезпечених країн. Однак продовжує споживати її значно більше, аніж це дозволяють собі європейські країни. Конкретні цифри видання наводить у рубриці «Споживач». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії ведучий Олександр Лащенко. На календарі 17 лютого, четвер. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. У Білорусі очікується початок судових процесів над учасниками масових заворушень після грудневих президентських виборів у цій державі.
За участь у заворушеннях можуть посадити на 8 років, за організацію – на 15.
Українські події у Дніпропетровську місцева влада вирішила заощадити на митцях, а провину за це поклала на попередній уряд.
Ми не ожидали настільки, ми ожидали 12-13% зниження зарплат. Ну, коли ми отримали 50% зниження, ну, самі розумієте, це був шок.
Чому для українських малюків не вистачає дитячих садків?
Тепер будівництво дитячих садочків передбачає виділення землі. Виділення землі знаходиться під лобізмом великих будівельних корпорацій. Це замкнене коло.
А тож, про все це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк звернувся до австрійської влади з проханням надати політичний притулок екс-голові Держкомрезерву опозиціонеру Михайлу Поживанову, в разі якщо той звернеться з відповідним клопотанням. З цього приводу Тарасюк уже надіслав листа до австрійського МЗС та МВС. Геологічна служба США має намір оцінити нетрадиційні джерела газу в Україні. Як повідомляє прес-служба МЗС України, про це домовились на українсько-американській комісії зі стратегічного партнерства, що відбулось у Вашингтоні. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч закликає ООН провести міжнародне розслідування причетності прем'єр-міністра Косова і його партнерів до торгівлі людськими органами у 99-2000 роках. У Тегерані відбулись сутички опозиціонерів і прихильників влади. Сторони звинувачують одна одну в загибелі людини під час заворушень на вулицях іранської столиці в понеділок. Поки невідомо, чи загиблий був учасником акції протесту, чи співробітником сил безпеки. Однак головний прокурор Ірану пообіцяв покарати організаторів опозиційних виступів.
اینها مطمئنن باید به
цих людей неодмінно належить покарати, передусім головних організаторів, тих, хто закликав громадян знову вийти на вулиці, влаштовувати безлади, знищувати і підпалювати чуже майно. Це не можна вибачити.
اینها قابل گذشت نیستند.
Сказав головний прокурор Ірану. Завтра влада Ірану має намір організувати мітинг ненависті проти опозиції. У столиці Бахрейну Манамі щонайменше 2 людини загинули і близько 50 поранені під час сутичок демонстрантів з поліцією. Сили безпеки розганяють протестувальників, які залишилися на ніч на центральній площі міста. Поліція використовує сльозогінний газ, чути вибухи. В середу понад 1000 людей зібралися на поховання людини, вбитої під час зіткнень з поліцією. Днем раніше учасники жалобної церемонії викрикували антиурядові гасла. Дата проведення загальних виборів в Таїланді буде оголошена до початку червня. Про це заявив помічник прем'єр-міністра країни. Термін перебування при владі нинішнього прем'єра Таїланду закінчується в кінці цього року. До сьогоднішнього дня він не наважувався назвати дати нових виборів, посилаючись на нестабільну ситуацію в країні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як очікується, сьогодні в Білорусі постане перед судом перший активіст, якого звинувачують в участі у масових заворушеннях після грудневих президентських виборів у цій державі. Йому загрожує до 8 років тюрми. Західна спільнота раніше закликала офіційний Мінськ негайно звільнити учасників протестів, яких називає політичними в'язнями. Натомість представники чинної влади у Білорусі, зокрема переобраний на виборах Олександр Лукашенко, заперечують політичні переслідування і кажуть, що йдеться про звинувачення у порушенні громадського порядку. Більше про це в матеріалі Мар'яни Драч.
Сьогодні о 10 годині ранку у Фрунзенському суді Мінська почнеться суд над Василем Парфянковим. Він був активістом штабу кандидата на президента Білорусі Володимира Нікляєва. Парфянков поруч з десятками тисяч прихильників опозиції вийшов на площу Незалежності в Мінську 19 грудня, щоб опротестувати офіційні результати виборів, за якими головну посаду в Білорусі вчетверте здобув Олександр Лукашенко. Тоді білоруські силовики жорстоко побили кількох кандидатів на президента Білорусі та їхніх соратників. Понад 600 людей заарештували. Більшість з них, звинувативши в адміністративних правопорушеннях, уже випустили. Сотні людей отримали підписку про невиїзд і кілька десятків тепер починають судити за кримінальними справами. За участь у заворушеннях можуть посадити на 8 років, за організацію – на 15. Після білоруса Василя Парфянкова 22 лютого перед судом постануть двоє громадян Росії – Артем Бреус та Іван Гапонов. На це звертає увагу оглядач білоруської редакції «Радіо Свобода» Юрій Дракохруст.
Українських учасників цих акцій доволі швидко відпустили, а от щодо росіян, то, не дивлячись на доволі різкі протести Москви, з самої гори двох не відпускають. Виглядає, що ці громадяни залишаються особливими заручниками, предметом торгу між Мінськом і Москвою.
Гандлю поміж Мінськом і Москвою.
Європейський Союз і Сполучені Штати вже запровадили санкції проти білоруських чиновників, причетних до виборчих порушень і післявиборчих репресій. Оглядачі вважають, що сьогоднішній суд над Василем Парфянковим стане політичним сигналом, який засвідчить, чи готовий офіційний Мінськ до порозуміння. Водночас білоруські правозахисники побоюються, щоб подібні суди не стали повторенням демонстративних судових процесів сталінських часів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову до міжнародних подій. Мало хто сумнівається в тому, хто стане переможцем президентських виборів у Казахстані. Після майже 2 десятиліть правління президента Нурсултана Назарбаєва в цій країні практично не залишилося політичних діячів, готових скласти конкуренцію чинному лідеру. Та й самі вибори нещодавно хотіли скасувати взагалі. Тому глядачі ставлять питання не стільки про те, чому проводяться вибори, скільки про те, чому саме зараз, докладніше розповідає Марія Щур.
Експерти говорять, що з огляду на політичний та законодавчий клімат, який витворився у Казахстані за час правління Назарбаєва, йому немає чого побоюватися. По-перше, для того, щоб стати кандидатом на посаду президента, потрібно скласти іспит зі знання казахської мови. Але про цей іспит говорять більше як про іспит, який перевіряє лояльність до влади, ніж знання мови. Лідер опозиційної партії «Азад» Уаліхан Кайсаров вже раз провалив іспит змови. Лідер незареєстрованої партії «Алга», російськомовний політик Володимир Козлов, вже зняв свою кандидатуру через недостатні знання казахської мови. У Назарбаєва проблем з казахською немає. Згідно з іншим законом, кандидатами не можуть бути люди раніше засуджені. І з цим є проблеми у деяких інших кандидатів, які брали участь у несанкціонованих демонстраціях і за це отримали судовий вирок. Тож аналітиків більше цікавить питання не про те, чому Назарбаєв буде проводити вибори, скільки про те, чому зараз. Назарбаєв не має наступника із близького родинного кола. Раніше очікувалося, що він передасть владу своєму зятю Рахату Алієву. Але після розводу з дочкою Дерікою Назарбаєвою Алієва засудили за фінансові махінації і ледь не посадили. Тепер він переховується в Австрії, і якщо захоче повернутися додому, йому буде загрожувати 40 років ув'язнення. Другий президентський зять Тимур Кулібаєв потрапив у поле зору вже швейцарського правосуддя також за відмивання грошей. Ще однією причиною проведення виборів саме зараз, на думку аналітиків, є невизначеність російської політичної ситуації напередодні президентських виборів у самій Росії. Як говорить директор казахстанської служби Радіо Свобода Єдіке Майогін, Назарбаєв не хоче ризикувати тим, що Москва захоче обрати собі іншого кандидата в Астані.
Назарбаєв може опинитися у ситуації, коли один кандидат на російських виборах обере його, а другий може обрати когось іншого, як більш підходящого кандидата на посаду лідера Казахстану. Це побоювання, як кажуть у Казахстані, і стало причиною перенесення виборів на рік раніше.
Подібний приклад в Центральній Азії вже був. Не встигла Москва розпочати кампанію з критики президента Киргизстану Курманбека Бакієва, як через кілька тижнів його вже не було в країні. Місцеві аналітики говорять про значну роль російських засобів масової інформації у підбурюванні киргизів на виступи проти свого президента. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні у ранковій свободі. Митцям Дніпропетровська, які працюють у закладах обласного підпорядкування, скоротили зарплати. Платню за перший місяць року більшість артистів отримали без надбавок за вислугу або за академічність, як це називається. Таким чином, працівники різних закладів культури позбавили до половини заробітної плати. Через фінансову скруту на межі розпаду опинився відомий музичний колектив Дніпропетровська. Влада пояснює ситуацію браком бюджетних коштів і покладає провину на попередню владу, розповідає наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Сибарська.
Музиканти відомого у Дніпропетровську джаз-оркестру отримали зарплату за січень і дуже здивувались. Замість обіцяних надбавок за академічність одержали зниження зарплати удвічі. Торік артисти вищої категорії в оркестрі отримували по 2700 гривень на місяць, а зараз 1300. Обурюється музикант оркестру Віктор Коваленко.
Ми такого не чекали. Чекали хіба 13-процентного зменшення зарплати, але не такого удвічі. Ми вийшли з театру, а там плакат влади. Спасибі, земляки, надії виправдаємо. Ми кажемо, ага, спасибі, виправдали.
Спасибо, оправдали.
Неприємні сюрпризи з грішми чекали цьогоріч і на інші творчі колективи Дніпропетровська. Артисти Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії щойно повернулися з гастролей по Іспанії. Вдома невесела новина – зарплату скоротили на третину. Фінансування обмежили і Дніпропетровському українському театру імені Шевченка. Директор театру Валерій Ковтуненко каже, артистам не заплатили надбавки за вислугу років, а це 30% заробітку.
Поки що тимчасово, можливо, нам це повернуть. Ми чекаємо ще місяць, я думаю, за квартал, можливо, щось проясниться.
В обласній раді ситуацію із зарплатами пояснюють браком бюджетного фінансування і покладають провину на минулий уряд. Говорить депутат обласної ради Анатолій Дудка.
Нічого поки не відбувається із зарплатами працівників культури. Попередній уряд заборгував до МВФ більше 28 мільярдів доларів, і їх треба віддати у 2011-2012 роках. А чому за рахунок працівників культури? Це ущільнення бюджету, я думаю.
Це ущільнення бюджету, я думаю.
Між тим, в окремих колективах кажуть, що чекати на рішення влади не мають сил. Дніпропетровський джаз-оркестр на межі розпаду, каже музикант Сергій Панченко.
Треба брати інструменти і вирушати за кордон, в Емірати чи ще кудись, аби тільки не в Україні і не в Дніпропетровську.
Керівники театрів Дніпропетровська шукатимуть виходу зі скрути через комерційні проекти. Більше гастролей, ціни на квитки теж підвищать. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В Україні дефіцит дитячих садочків. У великих містах на 100 місць у дитячих садочках претендують в середньому 130 малюків. У Києві, зокрема, як звітує столичне управління освіти, три чверті дитячих садочків переповнені. Чому ж в Україні стає все гостріше проблема дефіциту місць у дитсадках і як її можна вирішувати, з'ясовувала Надія Шерстюк.
За останніми даними Держкомстату, в Україні нараховується 15,5 тисяч дошкільних навчальних закладів. Дефіцит дитячих садочків пояснюється демографічним спадом, який пережила Україна 15 років тому, зауважує Олег Єресько, завідувач сектором дошкільної освіти Міністерства науки та освіти.
У кожному регіоні своя картина, в кожному місці. У нас є в окремих місцях, де дошкільні навчальні заклади не заповнені повною мірою, але ми рахуємо на 100 місць. Наприклад, в Автономній Республіці Крим значна частина дошкільних навчальних закладів заповнена 95-96. Це в сільській місцевості. В міській місцевості навпаки не вистачає.
Нестача дитячих садочків зумовлена не лише демографічним, але й комерційним фактором, зауважує Олесь Доній, член комітету з питань науки та освіти. Адже земля з кожним днем дорожчає, будувати вигідно багатоповерхівки, а не дитячі садочки. А ті, що існують, або здали в оренду, або просто продали, каже Олесь Доній.
Тепер будівництво дитячих садочків передбачає виділення землі. Виділення землі знаходиться під лобізмом великих будівельних корпорацій. Це замкнене коло, воно розривається лише в один спосіб. Обрання до місцевих рад людей більше порядних і моральних, а не бізнесменів.
За даними Головного управління освіти, 74% дитсадків у Києві перевантажені. Через це у ясельних групах перебуває 20-24 дитини при нормі 15. А у групах для дітей віком від 3 до 6 років – від 24 до 35 дітей. Це при нормі 20 малюків. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, читайте, коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. Ну, у нас на черзі новини від моєї колеги Ярини Матвійчук.
Доброго ранку. Екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк звернувся до австрійської влади з проханням надати політичний притулок екс-голові Держкомрезерву опозиціонеру Михайлу Поживанову, якщо той звернеться з відповідним клопотанням. З цього приводу Тарасюк уже надіслав листа до австрійських МЗС і МВС.
Я навів конкретні факти, аргументи, які свідчать про обґрунтованість побоювань представників минулого уряду в політичних переслідуваннях і в вибірковості застосування закону українськими правоохоронними органами.
Кримінальну справу проти Михайла Поживанова порушила СБУ. Його звинувачують у розкраданні державних коштів на майже 35 мільйонів гривень. Геологічна служба США має намір оцінити нетрадиційні джерела газу в Україні. Повідомляє прес-служба МЗС України. Про це домовились на українсько-американській комісії зі стратегічного партнерства, що відбулось у Вашингтоні. Сполучені Штати закликають Україну до реструктуризації газової галузі з метою створення можливості для інвестицій в її газотранспортну систему. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч закликає Організацію Об'єднаних Націй провести міжнародне розслідування причетності прем'єр-міністра Косова та його партнерів до торгівлі людськими органами в 99-2000 роках. У зверненні Єреміча до Ради безпеки ООН йдеться.
Це позиція Сербії. Вона полягає у створенні механізму спеціального розслідування, що буде під контролем Ради безпеки ООН. Такі умови застосовувалися в усіх попередніх випадках стосовно військових злочинів на Балканах, коли будь-яку сторону могли оголосити винною незалежно від політичного статусу. Тільки через діяльність Ради безпеки ООН ми можемо уникнути подвійних стандартів у провадженні міжнародного правосуддя.
У доповіді спеціального представника Ради Європи з прав людини Діка Марті мовиться, що серед іншого, що в кінці 90-х років під час збройного конфлікту в Косові між місцевими повстанцями і сербськими силами прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі керував злочинною групою, що займалась контрабандою наркотиків і міжнародною торгівлею людськими органами. Уряд Косова називає висновки Марті безпідставними і наклепницькими.
У столиці Бахрейну Манамі щонайменше дві людини загинули і близько 50 поранені під час сутичок демонстрантів з поліцією. Сили безпеки розганяють протестувальників, які залишилися на ніч на центральній площі міста. Поліція використовує сльозогінний газ і чути вибухи. Дата проведення загальних виборів в Таїланді буде оголошена на початку червня. Про це заявив помічник прем'єр-міністра країни. Термін перебування при владі нинішнього прем'єра Таїланду закінчується в кінці цього року. До сьогоднішнього дня він не наважувався назвати дати виборів, посилаючись на нестабільність в країні. І в першому матчі 1/8 фіналу найпрестижнішого європейського кубкового турніру з футболу українська команда «Шахтар Донецьк» перемогла в гостях італійський клуб «Рома» з рахунком 3-2. Матч у відповідь має відбутися 8 березня цього року у Донецьку.
На цьому закінчимо сьогоднішню ранкову свободу. Програму провів ведучий Олександр Лащенко. Доброго вам дня і хай щастить!